喂喂阿文，正啊，喂新镜嚟，喂睇下先啦，喂做咩啫？
诶，喂，直接玩啦，
喂，搞乜鬼啊吓？成块面黑柴咁，你俾人飞啊？
都系叫你自己玩咯，冇一句噏嗰句，
中正红心啦，喂，咩事啊？
点知咩事啫？嗰日啊，嗰日你啊玩完一轮之后啊，我到而家都未见过佢啊。
系咪吸你电话啊？
系我好啊，就闭嘴啊，系佢老豆吸咋，佢吸我电话都话听到佢把声啊，佢老豆吸连声都未听过，阴公。
咁都好啊，听过佢老豆把声，即系外父政策失败啦，系嘛？
我都知佢阿爸咧一向都唔中意我噶啦，但我唔知道恶劣成咁啊嘛。
你个份人咁老土嘅咧？家阵男欢女爱呢啲嘢咧，仲使唔使问父母噶？你佢唔俾小雅听电话，你咪上门抄噶啦！
上门抄佢，
系啊！
嚟啦嚟啦，边个啊？
吓，乜系你啊？
唔系，听我讲先。我今日咧系专程嚟揾阿小雅嘅。
系啊，你出声你死啊你！
唔系，
我唔会俾个女见你噶。
喂阿伯，你咪以为你系做人老豆啊？恶晒喎吓！
吓，我唔做得人老豆咩？你系边个啊？你同佢扯，唔系我打999报警。
打啦吓，我有身份证啊，真系明白啦。
别唔好咁啊！
咩啊？
其实我今日嚟咧系真系好想见阿小雅。
喂，你系咪仲激我个女唔够啊？吓，
我冇激过佢。
你仲讲？而家小雅佢成日都系捂埋口面，捂埋抛弃咁啊！唔系你激佢，唔通系我激佢啊？
梗系你啦，伯。唉，你都唔化嘅，你真系唔
明啊？
住埋去同佢讲电话，你真系，知唔知你就系咁样搞到佢咁唔开心啊？你
系小雅话系唔听佢电话嘅。
点会啫？佢而家喺边啊？我一定要问清楚佢。
佢唔想见你，你扯板啦！
佢点会啫？小雅，你出嚟
点啊？小雅，小雅，小雅，你再吵啦！姑娘劈你啦吓！
喂，你翻鸠
啦！我哋翻嚟，
我帮你赶啲衰人走啫。
小雅，你同我出去先啦，我都同你有啲嘢倾啊。
我唔俾出去跟佢哋讲说话。
喂，咁啊，唔系，我有咩唔啱你都话我听先得噶。我出去啦，好唔好啊？